I'm Nikki Strong, and this is VOA Weather Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni tarehe 19 mwezi Februari mwaka 2025. Tunakukaribisha kwa mara nyingine tena hapa studio zetu. Kama ulivyosikia hapo, nambari ni 15. Tuko standby tayari kabisa kukupa mengi mengi katika matangazo yetu haya ya VOA Express. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tumekuandalia masuala mengi tu, kuanzia ajira, nafasi za ajira vipi, uwiano kati ya wasichana ama wanawake na wanaume na wavulana vile vile. Lakini je, kuna umuhimu wa hizi nafasi kutengwa rasmi kwao? Lakini BMJ vile vile unaangalia swala gani leo?
Kule nchini Rwanda, mfumo wa elimu unaangaliwa upya kwa mujibu wa waziri wa elimu Joseph Nsengimana Kondradi, ambaye amezungumza kuhusu swala hilo. Tutasikia nini ambacho kinaelezwa, bila kusahau kwamba pia leo ni siku nyingine ambapo tutakuwa na barazani, tuketi pamoja tuzungumze kuhusu swala hili, kama wewe mwenyewe unatosheka na huduma zinazotolewa na serikali katika eneo lako au katika nchi yako.
Naam, vile vile tutaangazia kama ilivyo ada masuala ya burudani. Leo tuna teknolojia, lakini barazani vile vile, na yale maswali ambayo huwa tunakuuliza kila siku kuhusiana na maswala kadha wa kadha. Basi tuanzie nchini Rwanda, BMJ.
Safi kabisa, kama ulivyosikia kwenye vidokezo msikilizaji, kwamba kule nchini Rwanda waziri wa elimu Joseph Nsengimana amesema kwamba mfumo wa elimu na sera nzima ya elimu katika nchi hiyo inafanyiwa marekebisho baada ya kutathminiwa kwa muda mrefu. Sasa serikali imeamua kwamba ni wakati mwafaka kuliangalia suala hilo kwa kina zaidi. Na ni wakati ambapo nchi ya Rwanda inatajwa kama nchi ambazo zimepiga hatua kubwa kiasi katika kuhamasisha kuhusu hasa masomo yanayohusu sayansi, teknolojia, hisabu na vile vile elimu ya kiufundi wanaita TVET. Lakini katika mfumo huu mpya, sera hii ambayo inapangwa kuzinduliwa baadaye, labda mwaka huu, na ambayo inafanywa hatua za mwisho mwisho kuiangalia, ni kwamba watakuwa naangazia zaidi suala hilo la elimu ya kiufundi. Nimezungumza na John Bagabo, ambaye amekuwa akifuatilia suala hili kuona ni nini ambacho kinaelezwa kuhusu mfumo mpya, sera hii, kwa nini inazungumziwa sasa hivi wakati ambapo ilikuwa inatarajiwa takriban miaka miwili iliyopita. John, unasemaje?
Kwa sera serikali kuhusiana na elimu hususan katika mambo ya ufundi au TVET imetiwa maanani, kwa sababu hata hivyo tu punde waziri wa elimu alisema kwamba wanatarajia ifikapo mwaka 2026 pale tamaweko vyuo vikuu vinavyohusiana na ufundi stadi, sana sana wakijikita kuhusiana na ufundi wa ndege pamoja na marubani. Hiyo itasaidia ni kwa sababu sasa kuna jengwa uwanja wa ndege uliopo maeneo ya Bugesera. Wale waziri wa elimu wamesema kwamba iwapo uwanja huo utakapohitimisha na kuanza shughuli zake, wanafunzi ambao watakuwa wamesoma katika vyuo hivyo itawasaidia kwa kazi zao, ili na kuweza kuangalia ambapo Wanyarwanda wameshika kuhusiana na masomo ya kile cha masomo hayo ya kiufundi. Kwa hiyo sera ya Rwanda kuhusiana na mambo ya ufundi katika shule za sekondari, hata hiyo na vyuo vikuu, mpaka sasa imetiliwa maanani.
Katika masuala mengine, John Bagabo, Rwanda inatajwa kama moja ya nchi ambazo zimepiga hatua hasa katika kuwawezesha wanawake hususan. Sasa katika sera hii mpya ambayo inazungumzwa, je, hilo linatiliwa maanani kwamba wasichana pia wapewe fursa katika masomo kama hayo?
Ngoja nizungumze hivi, kwa sababu kuhusiana na wasichana, Rwanda, unapoangalia katika historia ya Rwanda, nyakati zilizopita au karne zilizopita, wasichana walikuwa wakati elimu, walikuwa wakaa tu majumbani, wanakuwa wapati elimu kama wa kina kaka zao au wavulana. Lakini kwa mpaka sasa kuhusiana na elimu kwa wasichana hususan kwa wasichana wamepewa kipaumbele sana, kwa sababu kutokana na hiyo historia mwaka kwamba walikuwa wapati elimu, sasa hivi tunapoangalia katika sayansi, katika hata hizo shule za kifundi stadi pamoja na masomo mengine, wasichana wanapewa kipaumbele sana kwa sababu ya kuangalia hiyo historia kwamba iwafanya wengi wao wasipate elimu au wasiweze kufikia kiwango kizuri cha kusoma katika masomo tofauti. Kwa hiyo nahisi kwamba hiyo sera itarahisisha au itazaa matunda kuhusiana na hawa wasichana kielimu, kwa sababu wanapofanya mchana wa taifa pia wanapochagua fani watakazozisomea, unakuta wasichana wanapewa kipaumbele, wanaambiwa kwamba jamani, kwenye sayansi, kwenye TVET mnapaswa nanyi kufanya nini kujumuika. Kwa hiyo nahisi kwamba itakuwa vizuri wapo watakuwa
mwanzo kupeana
masomo.
John Bagabo, mkazi wa mji wa Kigali, kuangalia suala hilo, na sio mara ya mwisho tunaliangalia hili, kwa sababu isera itaendelea mpaka mwaka ujao. Idi Ligongo, nafikiri tupate kibao kabla hujatuletea mengi zaidi. Tupate kibao chake mwanamuziki P Square
hawa wanakuambia personal. Tunarudi miaka kadhaa nyuma.
Safi.
Treating you like you never had it, screaming touching you like skin tight, back a boom boom, no waiting at it, Zaga, cause she know one day, she talks so she know one day, I know go lie, the things within my mind, when I see you dancing, girl, you got me high, and if you wanna try, begin good day tonight, cause I'm in the mood, as long as you're feeling the good, I deal with you, personally, 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 I go deal with you personally, I go deal with you. Personally, professionally, I see what you're doing intentionally. Get me wanted physically, so give it to me radically. Emotionally, psychologically, you're turning me on biologically. Sexually, dramatically, and she talks so she know what I need. I know go lie, the things within my mind, when I see you dancing.
Aya basi ni P Square, eh? Aya basi Peter Okoye na Paul Okoye wanaunda kundi hili la P Square. Enzizo, sijui sasa hivi uhusiano wao umekwenda vipi, manake miaka miwili mitatu iliyopita hapa walijitenga.
Na unajua hawa jamaa huu wimbo waliupiga mara ya kwanza miaka 11 iliyopita.
Naam.
Na huyu P Square anasema kwamba kile ambacho kimemfanya aka cheza wimbo huu ni kwamba wanamkumbuka Michael Jackson.
Hata ukiangalia kwenye ile video anacheza kama Michael Jackson.
Yabasi.
Sasa tusonge mbele kwenye swala zima la masuala ya ajira. Unajua ajira hivi sasa ni kizungumkuti katika maeneo mengi ya bara la Afrika.
Bila shaka.
Kwa sababu bara la Afrika lina idadi kubwa ya watu ambao ni vijana. Asilimia karibu 65 hivi ya idadi ya watu barani Afrika ni vijana walio kati ya umri wa miaka 18 mpaka 25. Na kile ambacho kimekuwa kikichanganya ama kuwa ni changamoto kwenye kundi hili ni kuhusiana na ajira. Sehemu mbalimbali zimekuwa zikifanya mikakati, mataifa, serikali, asasi za kiraia na zile za kiserikali zimekuwa zikifanya juhudi mbalimbali ili kuhakikisha kwamba ajira kwa vijana inapatikana. Sasa zile ajira chache ambazo zinapatikana, watu bado wanauliza, je, kuna haja ya kutenga fungu maalum kwa wanawake? Kwa mfano labda polisi wakitangaza ajira 500 labda waweke 300 rasmi kabisa, hizi zitashindaniwa ama hizi watashindanishwa wanawake wenyewe kwa wenyewe. Alafu hapa pengine ndio watu sasa waingie kwenye maeneo mengine na sifa zao, hasa kwa watoto wa kiume. Huu mjadala umekuwa mkubwa sana, na baadhi ya watu wanasema hapana, wa baadhi ya watu wanasema ndio, kulingana na mazingira yaliyopo ya wanawake katika nchi nyingi za Kiafrika. Sasa hapa tumeongea na Thomas Mayenga, yeye ni mdau wa masuala ya vijana, nikataka kujua kwake yeye ili analionaje. Kuna haja ya kuweka fungu rasmi kwa wasichana?
Zikiwekwa za wasichana kwa huku kwetu ni vizuri zaidi, kwa sababu za kushindania wao sio rahisi sifa zao kushindanisha na wanaume. Ikiwaweka washindane na wanaume, hiyo ni ngumu wao kushindana na wanaume, lakini inawezekana wanaweza, na wakati mwingine ni wao wenyewe kujiamini kwao pia, kwa sababu wanawake wanahitaji sapoti kuliko wanaume kutokana na mazingira yetu ya nchi yetu huku tuliko. Wanawake wapewe kipaumbele, yani wapewe nafasi zao maalum. Kwa wakipewa nafasi zao maalum, manake wataujenga kujiamini kwamba wanaweza. Kwa hiyo hiyo itawafanya wajisikie kwamba kumbe inawezekana pia. Kwa hiyo hapo mbele baadaye watakuwa wanajiamini, lakini kwa sasa huwa wanajiona kwamba labda sisi bado hatuwezi au hatuwezi kushindana na wanaume.
Umemsikia Thomas anazungumza hayo maswala kwamba kuna haja hiyo, lakini vile vile kuna wale ambao wanaona kwamba BMJ kuna haja ya kuwekwa wazi, sawa. Sasa sijui hili nikataka kujua kutoka kwa Thomas analionaje.
Mimi naona kama ni binafsi, kwa sababu sisi wanaume tunaona kwamba hasa katika mazingira huko kwetu ni watu ambao tunaonekana tuna haki ya kufanya kazi au ya kuweza. Wanawake ni watu wa nyumbani tu, kwa hiyo wao wanaweza kawa wanatazama hilo, lakini kwa ulimwengu wa sasa inabidi pia wanawake nao wafanye kazi. Kwa hiyo ukiwashindanisha na wanaume ni ngumu, ni afadhali ukawapa nafasi zao, watajenga kujiamini.
Haya basi, ndio hayo, na moja kwa moja sisi tuelekee katika habari za dunia. Katika habari za dunia, Zambia imesitisha ushuru wa mazao ya nje wa asilimia 15 kwa mawe yenye thamani ya metali katika jitihada za kuimarisha ushindani katika soko la kimataifa na kuvutia uwekezaji, wizara ya fedha imesema leo Jumatano. Nchi hiyo ya kusini mwa Afrika iliyo ya pili kwa uzalishaji wa madini ya emerald duniani baada ya Colombia ilirejesha ushuru huo Januari 2025 baada ya kusitisha mwaka 2019. Mawe ya thamani ya Zambia ya metali sasa yatauzwa kwa ushindani zaidi katika soko la kimataifa na hivyo kuvutia maslahi makubwa kutoka kwa wanunuzi wa kimataifa na kusababisha mauzo ya juu, imesema taarifa ya wizara hiyo.
Uganda imewatoa hospitalini watu wanane baada ya kupona ugonjwa wa Ebola, ingawa karibu watu 265 bado wametengwa, waziri wake wa afya amesema. Nchi hiyo ilitangaza kuzuka kwa ugonjwa huo wa kuvuja damu unaoambukiza sana na ambao mara nyingi huwa wenye hatari kubwa mwishoni mwa mwezi uliopita, baada ya mwanamume mmoja na nesi mmoja katika hospitali ya rufaa ya kitaifa ya Mulago huko Kampala kufariki dunia. Watu wengine wanane walipokea matibabu na wako vizuri na wanatarajiwa kuruhusiwa kwenda nyumbani hii leo.
Mjumbe wa rais wa Marekani Donald Trump kwa upande wa Ukraine na Russia amesema Jumatano kuwa Marekani inaelewa mahitaji ya uhakika wa usalama wa Ukraine alipokuwa akitembelea nchi hiyo kwa mazungumzo na maafisa wa Ukraine. Jenerali Keith Kellogg aliwaambia waandishi wa habari mjini Kiev kwamba alikuwa Ukraine kusikiliza mahitaji ya viongozi wa nchi hiyo na kurejea Marekani kushauriana na rais Trump. Kellogg amesema Marekani inataka vita vya Ukraine viishe, akisema hilo litakuwa jambo jema kwa eneo hilo na dunia nzima.
Na Uholanzi imekubali kurejesha zaidi ya shaba 100 za Benin nchini Nigeria, nchi ya hivi karibuni zaidi ya Ulaya kurudisha sanaa za kitamaduni barani Afrika. Ubalozi wa Uholanzi huko Abuja ulisema leo Jumatano. Nigeria iko mbioni kupata maelfu ya sanamu za hali ya juu za shaba na michoro ambayo iliporwa na wanajeshi wa Uingereza wakati wa uvamizi wa katika ufalme uliojitenga wakati huo wa Benin ulioko katika eneo ambalo sasa ni kusini magharibi mwa Nigeria hapo mwaka wa 1897. Aya tende tetema, oh mama tetema, timo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema, chunga chini tetema, oh mama tetema.
Tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, ipe miganisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika tochi. Kataka kama noga, oh mama. Kapandizi za bukoka, oh mama. Kapandisha boda boda, oh mama. Kichoka kuchumu mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah, nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, funky, fire, moto, liquid. Oh mama tetema, tipo tipo tetema. Oh mama tetema, aya tunde tetema. Oh mama tetema, shuka chini tetema. Oh mama tetema, aya tunde tetema. Oh mama tetema, tipo tipo tetema. Oh mama tetema, aya tunde tetema. Oh mama tetema, shuka chini tetema. Oh mama tetema. Tetema, yani kama vile generator. Tetema, kama mwizi kakupiga ngeta. Tetema, mwendo wa kutunga kupepeta. Tetema, chini nikipuliza tarumbeta.
Haya basi, ni Rayvanny na Nasib Abdul. Unajua bwana Nasib Abdul ama Diamond anazua balaa kulikweli kwenye mitandao ya kijamii huko. Inaelezwa kwamba bwana amekuwa katika mahusiano na binti mwingine pembeni ya Zuchu, basi tafurani nyingi kweli. Kwa hiyo unaweza kusema hapa ndo maana kwamba anasema tetema. Haya, twende moja kwa moja katika barazani, BMJ Muridhi.
Naam. Tuliwauliza je, nini ambacho wangependa kuona serikali, kama wana imani na utendakazi wa serikali katika maeneo mbalimbali.
Mustafa Almasi yeye anaeleza kwamba mnataka tuseme halafu tugongwe na serikali, eh? Msikia Mustafa anakwambia nyinyi mnataka tuseme alafu tuwajibishwe na serikali. Didier Sahani KKL Hodari anasema yeye anapatikana kule Lubero, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema binafsi tangu nione masuala yanavyokwenda sijaridhika hata kidogo na utendaji kazi wa serikali yangu, maana kitu muhimu tunachokisubiri kwa muda mrefu hatupati usalama. Viongozi wetu wanapenda kutuma maneno mengi bila kufanya kazi. Tumechoka pia, marais wa Afrika wajue kuachia wengine mamlaka, maana vijana pia wanahitaji kuongoza na wana uwezo mkubwa sana.
Naona pia huyu Sheila Kitorido anasema yuko kule Mwanza town, kabisa anasema Ziwa Victoria. Sijui anaeleza kwa nini hiki kuhusu Ziwa Victoria, lakini anaendelea kusema kwamba mwenye mamlaka yuko busy ananunua magoli.
Yeye anasema kwamba yani Ziwa Victoria lipo mita chache sana, lakini pale pale katika jiji la Mwanza hawana maji kwa wiki mbili, sasa anashindwa kuelewa mwenye mamlaka yuko manake, bize, mwenye mamlaka yani mkuu wa mkoa yuko bize ananunua magoli kwa shilingi milioni 5. Unajua pale Mwanza kuna timu inaitwa Pamba Jiji. Sasa mkuu wa mkoa kwa kushawishi timu kufanya vizuri kwenye ligi ya soka ya Tanzania amekuwa anatoa zawadi ile ya shilingi milioni 5 za kitanzania kwa endapo hiyo timu inashinda. Sasa jamaa ndo analalamika kwamba inakuwaje mkuu wa mkoa wewe, sisi hatuna maji, wa Ziwa Victoria liko hapo wiki ya pili sasa hatuna maji.
Karibu nikose kuelewa
na bado unawapa timu ya mpira milioni 5.
Safi kabisa. Okwaba Fanisa anasema yuko kule Fabrice DRC, anasema kweli kwenye nchi yangu Kongo ni vigumu sana kusema niko na serikali. Anasema huyu ni muhula wa pili wa rais ambaye kila wakati asemi mambo ambayo ni yanawasaidia wananchi. Yani ni nchi ya kila kitu ni kibaya. Anasema hivyo kuhusu DRC. Kwa hiyo utendakazi wa serikali kulingana na yeye uko karibu zero.
Haya basi, tushukuru wote ambao umetuandikia katika matangazo yetu hii leo. Na sisi ngoja tukapate ngoma ya muziki. Sauti Soul wanakuambia Suzana.
Susanna, I hope you're happy now.
Haya basi, ni Suzana hiyo kutoka kwao Sauti Soo. Mambo matamu kabisa hapa ndani ya VOA Express. Tunakwenda hivyo moja kwa moja sasa. Tumkaribishe BMJ Muridhi, mwenzangu huyo hapa studio, tuangazie masuala ya teknolojia, ambapo kampuni ya Huawei imezindua simu ya kwanza duniani ya XT Mate ambayo inaweza kukunjwa mara tatu, miezi kadhaa baada ya kampuni ya Apple kuzindua iPad yake iliyoimarishwa zaidi. Ikiwa imefunguliwa, simu hiyo ina skrini inayotoshana na kompyuta ndogo, na ingawa XT Mate imesifiwa na wachambuzi kama ubunifu wa hali ya juu, wengine wanasema bei yake huenda ikawa kizingiti kwa wateja wengi. BMJ, hebu tupashe kulikoni juu ya hili.
Simu ya Huawei ya XT Mate yenye skrini ya ukubwa wa inchi 10.2 ambayo imekuwa ikifanyiwa majaribio katika soko la China ni nyembamba zaidi ikilinganishwa na simu ambazo kampuni hiyo imezindua katika miaka ya nyuma, na ikiwa imefunguliwa inafanana na iPad nyingi za kampuni ya Apple. Simu hiyo ambayo sasa inaweza kupatikana duniani kote ina uwezo wa kuhifadhi data ya muda ya gigabyte 16 kupitia mfumo wake wa RAM, na hifadhi yake ya data ni terabyte 1. Pia kamera yake ya msingi ina megapixel 50 kiambatana na ya pili yenye megapixel 12 ambayo inaweza kutumika kupiga picha kwa upana zaidi. Ina zoom ya kawaida ya mara 5.5 na ile ya kidijitali ya mara 50, na kuifanya moja ya simu zenye uwezo mkubwa zaidi wa kurekodi video na kupiga picha za kuvutia zaidi. Lakini ingawa inatajwa kama inaweza kukunjwa mara tatu, ajabu ni kwamba ina paneli mbili tu. Baadhi ya wateja wa bidhaa za Huawei wanasifu muundo wa simu hiyo, wakisema ni kifaa kizuri kwa watumiaji ambao wanazingatia mitindo ya kisasa ya maisha. Kathleen Manangkio ni mwandishi wa habari za teknolojia lakini pia ni mteja wa bidhaa za Huawei.
When I saw the XT, I was just really...
Nilipoiona XT nilistaajabu kwa jinsi inavyoonekana kuwa ya kipekee na ya kifahari. Kwa kweli inapendeza na kuendana na vazi la siku. Ikiwa wewe ni mtayarishaji wa maudhui ambaye anajishughulisha na mitindo ya maisha, nadhani ingefaa sana mtindo wako pia.
Your fashion as well.
Arif Ed Osmani ni mmoja wa wateja waliohudhuria hafla hiyo ya uzinduzi.
It's actually really impressive, like how they've...
Kwa kweli inavutia sana. Kwa vile wameweza kuweka kila kitu kwenye simu hii ndogo. Betri yake ni upana wa milimita 1.9, lakini kwa upande wa muundo inaonekana kuwa bidhaa ya kudumu sana.
Lakini licha ya kusifiwa kwa muundo na utendakazi wake, bei ya Mate XT ya takriban dola 3,700.
The price is 3,499 euros.
Huenda ikawa kizingiti na vigumu kwa wateja wengi kuimudu. Brian Mann, mchambuzi wa masuala ya teknolojia wa shirika la International Data Corporation.
It's not a cheap product, right? We're talking about 3,000.
Sio bidhaa bei nafuu. Tunazungumza kuhusu takriban dola za Kimarekani 3,000. Kwa hiyo hakika si bidhaa ya kawaida ambayo watu wengi wataweza kuimudu. Pili, kila wakati kuna maswali iwapo bidhaa inaweza kutegemewa. Ni wazi kuwa itakuwa rahisi kuvunjika kuliko simu yako ya kawaida.
Shirika la IDC linasema Huawei inaongoza nchini China katika soko la simu zinazoweza kukunjwa, ikiwa na mauzo ya 23%, lakini kimataifa inashindwa na kampuni ya Samsung ya Korea Kusini ambayo inauza 33% ya bidhaa kama hizo.
Haya, BMJ. Haya, asante sana kwa kutupasha juu ya masuala hayo ya teknolojia. Manake hizi kampuni kubwa zinazidi kushindana, na Huawei bado wanaendelea kufanya mambo yao, lakini kuna vikwazo vya hapa na pale kupanuka zaidi
katika
dunia, hasa
na hasa unajua soko la hapa Marekani ni kizingiti kwao pia,
na hata Ulaya kwenye baadhi ya mataifa.
Kwa
hiyo shughuli inaendelea kuwa pevu kulikweli.
Naona tuna muda kidogo hapa kuangalia swali la leo, na ambapo tuliuliza je, unadhani kwamba mazungumzo ya maafisa wa Marekani na Russia kutaka kumaliza vita vya Ukraine yatafanikiwa, wakati ambapo kama umesikia msikilizaji katika ripoti zetu, kuna maafisa ambao wametoka hapa Marekani wanajaribu kuangalia swala hilo, wakifanya mikutano ya hapa na pale, na naona mumejibu kwa wingi pia hapa Idi Ligongo. Na mmoja wao ni huyu Joseph Eli, anasema wanaopigana vita ni hao waliokutana, watafanikiwa. Wale ambao ndio wadau wakubwa wa hii vita ni Marekani na Russia, kwa hivyo wao wakikubaliana vita vitaisha, ingawa mgogoro utabaki pale pale kwa sababu Umoja wa Ulaya na Ukraine wao wanataka kushinda vita, kwa kuwa washawaaminisha watu wao, jambo ambalo si rahisi.
Huyu anaitwa H wa Bigabiro, anakuambia kwamba watajua wao huko, sisi huku vita zetu zinaisha kimsobe msobe, tena kwa machungu makubwa.
Tumalizie na Dania William ambaye anasema inaweza kufanikiwa, lakini naona kama Ukraine wanatumia wataumia, manake Trump haangalii tena matakwa ya Ukraine. Ni maoni ya Daniel William mwenyewe. Basi msikilizaji, ndio hiyo, naona muda wetu hapa studio unakatika, lakini mjadala unaendelea kwenye hilo swali. Unaweza kuingia pale, hatukupata fursa ya kusoma maoni yenu nyote, lakini unaweza ingia pale pia uchangie, na pia kwenye barazani gumzo linaendelea. Kwa sasa kutoka hapa studio nambari 15, upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa pamoja pia na engineer wetu anajulikana kama Patrick Dea. Hapa studio tumeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tunakutakia siku njema. Tumalize na kibao hiki. Tatama.
Ay, mama, shigidi, nakufa, hoi, wikidi, ay, mama, shigidi, funky, fire, moto, liquidi.
Ayatunde tetema, oh mama tetema,
tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Ayatunde tetema,
oh mama tetema,
shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Ayatunde tetema,
oh mama tetema,
tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Ayatunde tetema,
oh mama tetema,
shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Tetema, yani kama vile generator.
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngeta.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipulisa tarumbeta.
Asa wola, doza, jesta shongolola.
Kufa chali kama mende,
Maria Rosa.